anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Anterioară am vorbit despre Duhul Sfânt ca persoană, exact așa cum apare prezentat pe paginile Sfintelor Scripturi, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Răul acumulat de secole, care n-a putut fi stăvilit și biruit decât prin puterea Duhului Sfânt, cea de a treia persoană a Dumnezeirii, a putut fi înlăturat tocmai datorită intervenției acestuia. Pentru că esența răului lucra pe toate căile, iar înlănțuirea omului în această robie satanică era copleșitoare, era necesară intervenția unei puteri superioare. În cerescul trio există trei persoane. Tatăl are toată plinătatea Dumnezeirii și este invizibil pentru ochii muritori. Fiul lui Dumnezeu are toată plinătatea Dumnezeirii manifestate. Cuvântul lui Dumnezeu declară despre el că este întipărirea ființei lui. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aici este arătată personalitatea Tatălui. Mângâietorul pe care Hristos a făgăduit că îl va trimite după ce se va înălța la cer este Duhul în toată plinătatea Dumnezeirii, făcând vizibilă puterea Harului Divin pentru toți aceia care îl primesc pe Hristos și cred în el ca mântuitor personal. În cerescul trio există trei persoane. Aceia care îl primesc pe Hristos prin credință sunt botezați în numele acestor trei mari puteri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor coopera cu supușii ascultători ai cerului în eforturile lor de a trăi o viață nouă în Hristos. Dumnezeu nu este un om supradimensionat sau idealizat. Doar Dumnezeu are o personalitate desăvârșită. Personalitatea sa desăvârșită a existat încă din zilele veșniciei, cu mult înainte să fie ajuns la existență vreo făptură umană cu limitele ei. Există patru însușiri care îi sunt atribuite unei persoane: voință, inteligență, putere și capacitatea de a iubi. Prin urmare, personalitatea implică o făptură care are conștiință de sine, cunoaștere de sine, voință proprie și autodeterminare. O persoană este o făptură abordabilă, față de care se poate manifesta încredere sau îndoială, care poate fi iubită sau urâtă, adorată ori insultată. La om, aceste caracteristici esențiale ale personalității sunt doar limitate și nedesăvârșite, dar la Dumnezeu sunt nelimitate și desăvârșite. Prin urmare, personalitatea Duhului Sfânt nu trebuie să fie restrânsă la comparațiile cu omul. Va fi de folos să-L ascultăm pe Domnul Iisus vorbind despre acest subiect în capitolele 14 și 16 din Evanghelia lui Ioan. Nu există nici măcar un cuvânt al Domnului Iisus care să poată fi interpretat ca implicând faptul că Duhul Sfânt ar fi doar o influență. Fiul lui Dumnezeu îi se adresează și îl tratează ca pe o persoană. El îl numește Mângâietor, un titlu care putea fi purtat doar de către o persoană. Ideea de personalitate domină în construcția gramaticală a propozițiilor. În capitolele 14, 15 și 16 din Ioan, pronumele personale el, pe el, lui, se referă de 24 de ori la Duhul Sfânt. De exemplu, observați în Evanghelia lui Ioan, capitolele 15 și 16. Acest fapt nu înseamnă că persoanele dumnezeirii sunt de gen masculin în contrast cu cel feminin, ci au un caracter personal, în contrast cu cel impersonal. În anumite texte, personalitatea Duhului Sfânt este mai puțin evidentă, pentru a se accentua alte caracteristici. Duhul Sfânt este prezentat de către Fiul lui Dumnezeu ca învățând, vorbind, mărturisind, călăuzind, ascultând și declarând. Aici se manifestă inteligență, capacitate de discriminare și, prin urmare, personalitate. Ce spune Biblia cu privire la personalitatea Duhului Sfânt? Duhului Sfânt îi sunt atribuite caracteristici, activități și relații personale. Cunoașterea, simțămintele, voința și iubirea sunt caracteristicile unei persoane și nu mâinile sau picioarele ei. Prima caracteristică este cunoașterea. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Întreabă apostolul Pavel pe Corinteni. Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană capabilă să intre într-o legătură conștientă și inteligentă cu oamenii, ajutându-i să cunoască lucrurile care se află în inima lui Dumnezeu și pe cele care se află în inima lor. A spune că o influență, energie sau putere are o asemenea capacitate de înțelegere este ceva absurd. Cea de-a doua caracteristică a Duhului Sfânt, voința. Apostolul Pavel le scrie tot corintenilor: toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Aici se află dovada cea mai convingătoare a personalității. Voința este elementul distinctiv al personalității. Gândirea este cel de-al treilea element. Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu, scrie apostolul Pavel romanilor. În limba greacă, acest termen, năzuința, implică atât gândire cât și scop. Una dintre manifestările acestei gândiri se află în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Prin puterea Duhului Sfânt, fiecare lucrare rânduită de Dumnezeu trebuie să fie înălțată și înnobilată, în așa fel încât să fie o mărturie pentru Dumnezeu. Omul se poate așeza sub conducerea minții veșnice a divinității, ale cărei porunci trebuie să fie respectate în fiecare amănunt. Cea de-a patra caracteristică a Duhului Sfânt este iubirea. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Scrie apostolul Pavel romanilor. Duhul Sfânt nu este o forță oarbă, ci o persoană care iubește cu cea mai mare duioșie. Cea de-a cincea caracteristică a Duhului Sfânt este părtășia și se poate desprinde din cea de-a doua scrisoare pe care o trimite apostolul Pavel corintenilor, capitolul 13, versetul 14. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. În felul acesta, în binecuvântarea apostolică, Duhul Sfânt este legat de persoanele supreme, Tatăl și Fiul. Părtășia cu Duhul Sfânt este de conceput doar pe temeiul unei personalități. Ea implică parteneriat și reciprocitate. O altă caracteristică a Duhului Sfânt este desprinsă din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cum ne-ar fi modelată întreaga viață dacă ne-am dat seama de acest gând legat de persoana sfântă? Acest Duh Sfânt poate fi întristat. În fine, Duhul Sfânt poate fi batjocorit, ispitit și mințit de către cei cărora el le poartă de grijă. Apostolul Pavel îi întreba pe evrei: cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului? În Faptele Apostolilor, Petru spune: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Petru de asemenea spune: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.
Doamne, te implorăm, ne ajută să-ți cântăm, să te slăvim. Părinte glorios, tot victorios, ne ajută prin Hristos să te iubim. O scump mângâietor, fi mărturisitor, prin noi toți tu, atot puternic ești, în noi tu să domnești, să nu ne părăsești nici când de-acum. Părinte bun și sfânt, noi voia-ți pe pământ vrem să împlinim și-n slav senine sus cu scumpul Domn Iisus. Ferice de nespus să te mărim.
Cea mai solemnă avertizare rostită vreodată de către Fiul lui Dumnezeu în cele patru evanghelii, în auzul oamenilor, a declarat că dacă persoana sau cuvintele sale ar fi respinse, cel care le respinge poate să fie iertat. Dar dacă îl întristează pe Duhul Sfânt și păcătuiește împotriva lui, și dacă refuză în cele din urmă învățăturile lui, nu va putea fi iertat. Este de neconceput ca un om să păcătuiască împotriva unei influențe, puteri sau energii, într-o asemenea măsură încât să se pună în pericolul păcatului de neiertat. Care sunt, pe scurt, faptele și acțiunile care îi sunt atribuite Duhului Sfânt și care pot fi îndeplinite doar de către o persoană? Să ne gândim la inspirarea scrierilor sfinte de către Duhul Sfânt, la poruncile și interdicțiile sale, la rânduirea slujitorilor, la mijlocirea și rugăciunile sale, la învățătura și mărturia sa, la lucrarea de convingere și la străduințele sale. Sunt declarate aproximativ 20 de acțiuni diferite, cele mai mari fapte posibile pentru o persoană inteligentă, dar care nu ar putea să fie îndeplinite de o influență. Totuși, Duhul Sfânt este mai mult decât o simplă persoană. El este o persoană divină. Este numit Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 5, versetele 3 și 4. Este numit a treia persoană a Dumnezeirii, cu atribute divine, atotputernicie, despre care aflăm în Evanghelia lui Luca, la capitolul 1, versetul 35. Omniprezență, despre care se scrie în Psalmul 139, de la versetul 7 la versetul 10. Și viață veșnică, desprinsă din scrisoarea Apostolului Pavel către evrei, capitolul 9, versetul 14. Aceste atribute îi aparțin doar lui Dumnezeu, iar ele sunt atribuite și Duhului Sfânt. Prin urmare, Duhul Sfânt este Dumnezeu. El este mai mare ca îngerii, pentru că în calitate de reprezentant al lui Hristos, îi conduce pe toți îngerii de pe pământ în lupta cu legiunile întunericului. Toate ființele cerești se află în oștirea Fiului lui Dumnezeu. În rândurile ei nu sunt numai îngeri. Duhul Sfânt, reprezentantul conducătorului oștirii Domnului, coboară el însuși pentru a conduce lupta. De asemenea, despre Duhul Sfânt se spune că îndeplinește lucrări divine, cum ar fi creația, nașterea din nou, învierea și calitatea de autor al profețiilor. Aceste lucrări pot fi îndeplinite doar de către Dumnezeu. Prin urmare, Duhul Sfânt nu este numai o persoană, ci este o persoană divină. În planul divin, lucrarea sa cuprinde atât crearea lumii, inspirația, convingerea, nașterea din nou, sfințirea, cât și înzestrarea cu putere pentru o slujire eficientă. În concepția noastră despre Trinitate, uneori suntem înclinați să ne gândim la trei Dumnezei în loc de unul. Dumnezeul nostru este un singur Dumnezeu, după cum se spune în Cartea Deuteronomului, capitolul 6, versetul 4. Dar există trei persoane în această Dumnezeire unică. Dificultatea apare în încercarea de a concepe făpturile spirituale în termenii celor fizice. Probabil că o ilustrație simplistă ar putea fi sugestivă. Un triunghi este o figură geometrică singulară, dar are trei laturi. Tot astfel, dumnezeirea fiind unică, este manifestată prin Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiul a spus, eu și Tatăl una suntem. Dacă m-ați cunoscut pe mine, a zis Hristos, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Cu toate acestea, ucenicii încă nu înțelegeau. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Uimit de nepriceperea lui, Hristos a întrebat cu o dureroasă surprindere. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Este cu putință să nu vezi pe Tatăl în lucrările pe care le face prin mine? Nu crezi că am venit să mărturisesc despre el? Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Când a devenit om, Domnul Hristos n-a încetat să fie Dumnezeu. Cu toate că se umilise luând chip de om, își păstrase natura divină. De asemenea, când a venit vorba despre venirea Duhului Sfânt, Domnul Hristos a spus... Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, Duhul adevărului. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la El, la omul care are încredere în Dumnezeu, și vom locui împreună cu El. Prin urmare, prezența Duhului Sfânt implică prezența Domnului Hristos și a Tatălui. Cu alte cuvinte, plinătatea dumnezeirii este activă și prezentă în lume, în dispensațiunea aceasta, prin Duhul Sfânt. Altfel spus, Duhul Sfânt este un alter ego al lui Isus. În felul acesta, Domnul Isus face ca prezența sa să fie continuă și universală în viața tuturor credincioșilor săi. Cei care îl văd pe Hristos în adevăratul lui caracter și îl primesc în viață, au viață veșnică. Hristos locuiește în noi prin Duhul, iar Duhul lui Dumnezeu, primit în inimă prin credință, este începutul vieții veșnice.
În drumul tău către cer mereu, nu e ușor, nici greu, te treci prin negru, ho, nu ce da fi pregătit pentru lupta grea, care nu va înceta, Domnul e pavăzat. Haide să-i cântăm cu
cântec nou.
Când din soare, când din ape, când din raze, când a ne uita de iubire, pentru tine îl cântă și mâine
și mere.
El cântă în core cântul nou.
El vei cânta mere, tot mereu așa.
Tu vei fi,
da, tu vei fi,
veleia,
tu vei fi,
ce strop de veșnicii.
Al tău picior când greșește rău, tai de nu-i prea greu, bine să fii salvat,
nu
ceda. În luptă stai cu privirea sus, că pare la Iisus, chinul durerii s-a dus.
Să-i cântăm un cântec nou.
Când din soare, când din ape, când din raze, când vei le uita de iubire, pentru tine îl cânt și mâine
și mere.
El cântă în core cântul nou.
El vei cânta
mere,
tot mereu așa.
Tu vei fi,
vei fi,
da, tu vei fi, veleia,
tu vei, tu vei fi,
cel strop
de veșnicii. Când din soare, când din ape, când din raze, când vei le uita de iubire, pentru tine și mâine
și mere.
El cântă în core cântul nou.
El vei cânta
mere,
tot mereu așa.
Tu vei fi,
vei fi,
da, tu vei fi, veleia,
tu vei, tu vei fi, sigur, mere. Tu vei, tu vei fi, sigur, mere. Tu vei, tu vei fi, sigur, strop de veșnicii.
Veșnicii.
Înainte ca Domnul Hristos să vină în trup, Tatăl a fost persoana cea mai remarcabilă a dumnezeirii, acoperind orizontul. Când a venit Iisus printre oameni, cea de-a doua persoană a fost cea care a acoperit orizontul. Iar în dispensațiunea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană este cea care acoperă orizontul, fiind culminarea planurilor progresive ale lui Dumnezeu. În dispensațiunea Tatălui a fost remarcabil standardul legii. În dispensațiunea Fiului a fost adăugată împăcarea. În dispensațiunea Duhului Sfânt este oferită puterea sfințitoare. În felul acesta, cele trei sunt cumulative. Fiecare le întărește și le completează pe celelalte. În fiecare etapă, evlavia bisericii a fost condiționată de adeziunea față de adevărul principal al perioadei în care a trăit. Standardul neprihănirii a fost prezentat. Mijloacele împăcării și ale ispășirii au fost arătate. În cele din urmă, mijlocul de aplicare a acestor binecuvântări pentru om ocupă remarcabil întregul teritoriu. Cele trei mari teste istorice de verificare a credinței din perspectiva evlaviei sunt: primul, în perioada dinaintea întrupării, testul singurului Dumnezeu, în contrast cu politeismul și dreptul lui Dumnezeu de a domni, având legea ca standard și sabatul ca semn. Al doilea test, la prima venire a Domnului Hristos, prevedea ca aceia care întruniseră condițiile primului test să-L primească pe Iisus ca Fiu Divin și Mântuitor. Al treilea test prevedea ca aceia care le-au trecut pe primele două să se supună pe deplin Duhului Sfânt, spre a face să fie eficient în noi tot ceea ce a fost realizat pentru noi. Acestea sunt aspecte fundamentale și vaste și cuprind tot ceea ce este vital pentru planul divin de mântuire. Pluralitatea din dumnezeire a fost indicată pentru prima dată în Geneza, capitolul 1, versetul 26. Dumnezeu a zis atunci: să facem om după chipul nostru. Tatăl este sursa, Fiul este intermediarul, iar Duhul Sfânt este mijlocul prin care lucrurile create au fost aduse la existență. În Vechiul Testament, Trinitatea Dumnezeirii este sugerată de mai multe ori. De exemplu, în Numeri, capitolul 6, de la versetul 24 la versetul 27. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel. Și continuă dezvoltarea ideii: Domnul, 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 nu de patru ori, nici de două ori, ci de trei. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Această întreită repetare este o paralelă precisă a binecuvântării apostolice din Noul Testament. O găsim în cea de-a doua scrisoare către Corinteni, capitolul 13, versetul 14. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. În Numeri, numele Duhului Sfânt este asociat cu Tatăl și cu Fiul, într-un singur nume al lui Dumnezeu. Mai mult, în cartea lui Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 3, citim: În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui. Fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Apoi găsim o altă atribuire întreită a laudei adresate unei singure persoane, din nou în Isaia, de data aceasta la capitolul 48, versetul 16. Apropiați-vă de mine și ascultați. De la început n-am vorbit în ascuns. De la obârșii acestor lucruri am fost de față. Și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Aici îi găsim pe Domnul, pe Duhul și pe Cel Trimis, Cel care vine. Îndată ce Fiul lui Dumnezeu a pășit pe pământ ca om între oameni, a fost inevitabil ca deosebirile din dumnezeire să fie recunoscute cu claritate. Nu există niciun motiv biblic pentru a crede în divinitatea și personalitatea Tatălui și Fiului, dar fără a crede în același fel în personalitatea Duhului Sfânt. Nu există niciun motiv biblic pentru a nu crede în divinitatea și personalitatea Tatălui și Fiului și să nu credem în același fel și în personalitatea Duhului Sfânt. La botezul Domnului Iisus, vocea Tatălui a anunțat că își găsește plăcerea în Fiul și atunci asupra lui a coborât Duhul Sfânt. Aici are loc o distincție bine delimitată între cei trei într-o singură ocazie. În Marea Misiune, formula de botez conține numele Duhului Sfânt așezat pe o poziție de egalitate cu cel al Tatălui și al Fiului. În predica din ziua Cincizecimii, Petru a spus: Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Dumnezeu toarnă peste fiecare dintre noi Duhul Său cel Sfânt pentru a ne ajuta în viața de zi cu zi, pentru a ne pregăti pentru reîntâlnirea cu Fiul Său. Duhul Sfânt este un ingredient necesar pentru mântuire, dar și pentru ajutarea copiilor noștri să crească frumos, pentru a se dezvolta echilibrat. Despre caracteristicile personale ale Duhului Sfânt, pe care ar trebui să le regăsim și în propriul comportament, vom vorbi săptămâna viitoare în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă doresc să aveți zile frumoase alături de cei dragi.